नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्रीकांत तुमका प्रादेशिक खबरो दिता। ह्यो सत्या मुखेल खबरो। गोय क्रांती दिसाच्या फाटभुयेर राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लय आनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी गोयच्या जनतेक परबी दिल्या। बकरी ईद वा ईद उल जुहा पुराय देशभरासयत गोयातूय मनयली भक्तीभावान। राज्यमंत्री पद मेळून लेगीत जनतेची सेवा करू येता, पक्षान दिली जापसालदारकी पुराय करतलो, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक। धबधबो वा पांथळ वाठारांनी पेंवपाक वा ट्रॅकिंग वचपाक रान खात्यान जारी केला बंदीचो आदेश। आभा कार्ड तयार करपाची मोहीम राज्य सरकारान केल्या सुरू। आता पुराय खबरो। गोयचे राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लय हांणी गोयच्या लोकांक आनी खासा करून स्वातंत्र्य सैनिक भाव भयणांक गोय क्रांती दिसाची परबी भेटयल्या। राज्यपाल आपल्या संदेशात म्हणटा की 18 जूनाच्या गोय क्रांती दिसाच्या इतिहासिक प्रसंगात हांव गोयच्या लोकांक आनी खासा करून स्वातंत्र्य सैनिक भाव भयणांक म्हजी उर्बेभरीत परबी आनी शुभकामना भेटयतां। गोय क्रांती दीस हो गोयाक परकीय सत्तेतल्यान मुक्त करपा खातीर आपले रक्त साणिल्ल्या ज्ञात आनी अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकाच्या महान त्यागाचो उगडास करपाचो योग्य प्रसंग। 18 जून हो गोयच्या इतिहासातलो महत्वाचो दीस। 1946 वर्सा ह्याच दिसा स्वातंत्र्य चळवळीतले महान फुडारी डॉ राम मनोहर लोहिया हांणी थळावे फुडारी आनी गोयच्या धाडशी नागरिकांच्या सांगातान पोर्तुगीज सत्तेतल्यान गोयाक मुक्त करपा खातीर स्वातंत्र्याची जोत पेटयली आनी निमणे 19 डिसेंबर 1961 दिसा गोय परकीय सत्तेतल्यान मुक्त जाले। आयच्या ह्या उगडासाच्या दिसा आमी सगळ्यांनी तमाम हुतात्मे आनी स्वातंत्र्य सैनिकांक नमन करून आर्गा ओपुया। ज्या महान आत्म्यांच्या त्यागाक लागून गोयांत भरभराटीचे राज्य म्हणून फुडें आयिल्ले आसा तांचो आमी उगडास करुया अशें राज्यपालान म्हळां। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोय क्रांती दिसाच्या इतिहासीक प्रसंगार गोयच्या जनतेक परबी दिल्या। लोकांक दिल्ल्या आपल्या संदेशात 18 जून 1946 ह्या इतिहासीक दिसाचो उगडास करून मुख्यमंत्र्यांनी म्हळां की ह्याच दिसा ब्रिटीश सत्तेआड शौर्यान झुजलेले राष्ट्रवादी फुडारी आनी स्वातंत्र्य सैनिक डॉ राम मनोहर लोहिया गोयांत आयले आनी गोयच्या लोकांक पोर्तुगीजांच्या सत्तेआड लडपाचो उलो मारलो। ताणी आपल्या भाषणातल्यान मारिल्ल्या उल्यान गोयकारांच्या काळजात गोय मुक्ती खातीर झगडपाची किट्ट पेटली। डॉ जुलियो मिनेझीस आनी हेर मान फुडाऱ्यांनी डॉ राम मनोहर लोहिया हांकां गोयांत येवपाक आनी मडगांवां आतांच्या लोहिया मैदाना वयल्यान गोयच्या लोकांच्या जमावा मुखार भाषण करपाक मदत केली। तांच्या भाषणातल्यान स्फूर्त घेवन 1946 वर्सा ह्याच दिसा गोयकारांनी पोर्तुगीजांच्या परकीय राजवटीतल्यान आपल्याचेर जावपी अत्याचारा आड उक्तेपणान बंड सुरू केले। हजारांनी गोयकार एकठांय येवन हुकूमशाय राजवटीक विरोध केलो आनी निमणे 19 डिसेंबर 1961 दिसा 450 वर्सांच्या पोर्तुगीज राजवटीतल्यान गोय मुक्त जाले। आयच्या ह्या प्रसंगार गोय मुक्ती खातीर आपल्या जिणेचो त्याग केल्ल्या सगळ्या हुतात्म्यांचो आनी स्वातंत्र्य सैनिकांचो उगडास करून तांकां आमी नमन करुया आनी विकसित भारत विकसित गोंया खातीर स्वतः समर्पित जाऊया अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात म्हळां। बकरी ईदाच्या निमतान समेस्त नागरिकांक खासा करून मुसलमान भाव भयणांक गोयचे राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लय आनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी परबी भेटयल्या। ईद उल जुहा वा ईद उल अधा वा बकरी ईद आयज गोयासयत पुराय देशभरात व्हडा भक्तीभावान मनयली। राज्यपालांनी आपल्या संदेशात ईद उल जुहा ही परब आमकां त्याग करुणा आनी बंधुता ह्या मुल्यांचो उगडास दिता आनी ह्यो मुल्यां शांततापूर्ण जगाच्या उभारणीक गरजेची आसा अशें म्हळां। आनंदाच्या खिणाक राज्याच्या विकासाक योगदान दिवन आमचो समाज अधिक मजबूत आनी स्वयंपूर्ण जावपाक एकठांय येवया अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आपल्या संदेशात म्हळां। राज्याच्या उदरगती खातीर तमनार सारखे प्रकल्प गरजेचे आसा। पर्यावरणाची जतनाय करून तमनार सारखे प्रकल्प जावपाक कसलीच हरकत ना अशें केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हळां। गोय मराठी पत्रकार संघान आयोजित केल्ल्या वार्तालापाच्या कार्यावळीत ते उलयताले। गोय मराठी पत्रकार संघान आज सकाळी पणजेत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांचे कडेन वार्तालाप कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। हे वर्माचेर ज्येष्ठ पत्रकार गुरुदास सावळ, वामन प्रभू आनी जयंत संभाजी हे मानेस्त हजर आशिल्ले। फुडाराक राज्याक विजेची गरज लागतली हाका लागून तमनार प्रकल्प जावप आवश्यक आसा। हो प्रकल्प फुडे व्हरपा खातीर राज्य सरकाराकडेन हांव बसका घेतलो अशें तांणी सांगले। जनतेची सेवा करपाक कॅबिनेट मंत्रीपदूच जाय अशें ना, राज्य मंत्रीपद मेळून सुद्धा जनतेची सेवा करपाक जाता। पक्ष दिता ती जापसालदारकी आतां मेरेन हांवें पुराय केल्या, फुडाराक सुद्धा ती पक्ष दिता ती जापसालदारकी हांव पुराय करतलो। पक्षान आदेश दिलो जाल्यार राज्याच्या राजकारणात येवपाची म्हजी तयारी आसा अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी प्रस्नाक जाप दितना सांगले। 2024-25 म्हळ्यार चालू शिक्षणीक वर्सा सावन गोंया विद्यापीठान कोंकणी कुशळटाय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू केला। खूप तेपासावन अर्धवेळ अभ्यासक्रमाची मागणी आतां पुराय जातली। ह्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचो कालावधी 1 वर्साचो आसतलो। कोंकणी भास उलोवंक घेना अशा लोकांक लेगीत हो अभ्यासक्रम कठीण वचचो ना अशें गोंय विद्यापीठान म्हळां। वर्गात 100 वरां आनी वर्गाभायर 40 वरां असो अभ्यासक्रम आसतलो। शणै गोंयबाब भास शाळेच्या माध्यमातल्यान सुरू जावपी ह्या कोंकणी भास प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाची पुराय माहिती गोंय विद्यापीठाच्या संकेतथळार उपलब्ध आसा। 12वीच्या परिक्षेत उणेच 45% गुण घेवन पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक ह्या अभ्यासक्रमाक प्रवेश करपाक मेळटलो। अनुसूचित जाती आनी जमाती तशेंच हेर मागाशिल्ल्या वर्गा खातीर कांय जागे राखीव आसात। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात।
योग म्हळ्यार शिस्त, योग म्हळ्यार ध्यान,
योग म्हळ्यार शांती शरीराची आणि आत्म्याची।
आकाशवाणी पणजी, आता मुखावेल खबरो। साकवाळ पंचायतीच्या प्रभाग दोनान मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक विरोध करपी निवेदन थळाव्या नागरिकांनी आमदार आतोनवास हांका दिला। हो प्रकल्प आयलो जाल्यार पिवपाच्या उदकाची लायटीची समस्या उप्रासतली, तशेंच कोयराचो विलो लावपाचो प्रस्न उप्रासतलो अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा। हाचे पयली जाल्यार ग्रामसभेत विरोध केला आसतना लेगीत साकवाळ पंचायतीन ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्या। पावसाळ्याच्या दिसांनी धबधब्याचे जाता ह्या थळाव्यांचे आणि पर्यटकांचे आकर्षण, पूण धबधबे आणि उदका थळांचेर थळाव्या आणि पर्यटकांचो बुडून मेळपाच्यो घडणुको खूपच वाडपाक लागल्या। फाटल्या वर्सा सांगे सत्तरी हांगा पांढऱ्या सुवातेर पिवपाक गेल्ल्या 15 ते 20 जाणांनी आपला जीव वगडायला। ह्या सगळ्या घडणुकांच्या फाटभुयेर आता पावसाळ्यात रान वाठारात धबधबे आणि हेर पांढऱ्या सुवातेंचेर वचपाक वा पिवपाक रान खात्यान मनाय केल्या। ह्या आदेशाचे पालन केले ना जाल्यार त्या व्यक्तीचेर रान कायद्याप्रमाण गुन्हा दाखल जावन वेळप्रसंगार अटकूय जाव येता, तशेंच 1,00,000 रुपया मेरेन दंडूय जाव येता अशी माहिती उपरान संरक्षक आनंद जाधव हांणी दिल्या। हालींच जारी जाल्ल्या आदेशात पावसाळ्यात संरक्षित रानक्षेत्रातले धबधबे वा हेर पांथळ सुवातांनी वचपाक वा पिवपाक मनाय केल्या। गोंय हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ आणि पावसाळ्यात हांगाचो सैम मन भुलावणो आसता। गांवगिऱ्या वाठारांनी तर पुराय उदकाचे झरे आणि 5-4 सैम सगळ्यांक उडलायता, पूण हालींच्या तेंपार प्रत्येक जाण पावसाळ्यात धबधबे पळोवपाच्या निमतान थंय न्हावपाक वतात आनी खूप जाण खोल उदकाचो अदमास ना आयिल्ल्यान वा उदकाच्या वाडट्या लोटान बुडून मरतात। देखून रान खात्यान आतां ही कडक पावलां उभारल्यात। तशेंच मोले अभयारण्यातूय येवपी दूदसागर धबधब्याचेर वचपाक सध्या बंदी आसा। सध्या ट्रॅकिंगाचेरूय बंदी आसा। कुळे आनी तांबडी सुर्ला हांगा धबधबे पळोवपाक वचपी पर्यटकांक ट्रॅकिंग बंदी आसा। मजगती दोनापावल जेटीक पर्यटकांची भेट आनी थळावे अरबी दर्याचे मन भुलावणे रूप पळोवपाक गर्दी करतात। पावसाळ्यात हांगा उसळून वयर येवपी लाटांचे तुशार आनी खवदळेल्या दर्याचे रूप पळोवपासारखे आसता। हांगा थळाव्या लोकांक वळखपत्र दाखोवन मुफत वचूंक मेळटा, तर पर्यटकांक 50 रुपया फी आसता। गोंय वैजकीय हॉस्पिटलात तपासणी खातीर वतना केस पेपर गरजेचो आसता, पूण थोड्या दिसा उपरांत गोमेकूच न्हय तर बाह्य रुग्ण प्राथमिक भलायकी केंद्रां, ग्रामीण सरकारी दवाखाने वा हॉस्पिटलां हांगा केस पेपर व्हरपाची गरज लागची ना। भलायकी खात्यान राज्यातल्या प्राथमिक भलायकी केंद्रात तपासणी घेवपी दुयेंतींची आभा कार्डां तयार करपाची मोहीम सुरू केल्या। आभा कार्ड आशिल्ल्या व्यक्तीच्या संमती बगर तांचो वैजकीय इतिहास कोणाकूच मेळचो ना, कारण आभा क्रमांक घालो की त्या व्यक्तीच्या मोबायलार ओटीपी येतलो। डॉक्टरांक दुयेंतीची पुराय माहिती आनी ताचो दुयेंताचो पूर्व इतिहास सहज उपलब्ध जावचो देखून ही आभा कार्ड येवजण सरकार करता। हे एक डिजिटल हेल्थ कार्ड, ताचेर 14 आंकडी क्रमांक आसतलो। ह्या क्रमांकावरवी त्या दुयेंतीचेर केन्ना आनी कसले उपचार जाल्ले, चाचणी जाल्ल्यो आनी कसली वखदां दिल्ली, ताका कसल्यो भलायकी समस्या आसात, तांकां कसली भलायकी येवजण मेळटा हाचोय तपशील मेळटलो। राज्यातल्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळांतल्या विद्यार्थ्यांक देशातल्या राष्ट्रीय पर्यावरण परिषदो आनी कार्यशाळांनी वांटो घेवपाक मेळचो, तशेंच तांचे मदीं जागृकताय जावची म्हूण गोंय सरकारान अशा शाळांक 50,000 मेरेन अनुदान दिवपाची येवजण राबयल्या। मात ह्या विद्यार्थ्यांच्या गटात अनुसूचित जमातीतले किमान 40% विद्यार्थी आसपाक जाय ही अट आसा। पर्यावरण विभागान दिल्ल्या माहितीप्रमाण ह्या येवजणेचे नाव विद्यार्थ्यांक अनुदान दिवपाची येवजण अशी आसा आनी गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळावरवीं ती राबयतले। वेगवेगळी प्रदर्शनां, चर्चासत्रां, पर्यावरण, हवामान बदल, पर्यावरणशास्त्र, प्रदूषण आनी भारतात पर्यावरणाचे संवर्धन ह्या कार्यावळी संबंधित नामांकित संस्थांक भेटी दिवपाचो लाभूय ह्या येवजणेअंतर्गत विद्यार्थ्यांक मेळटलो। उच्च शिक्षण संचालनालयान दिल्ली विद्यापीठाक विकसीत केल्ल्या आनी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाची मान्यताय आशिल्ल्या समर्थ पोर्टलावरवी शिक्षणीक वर्ष 2024-25 खातीर ऑनलायन प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्या। या पहिल्या वर्षाची प्रवेश फेरीची गुणवत्ता वळेरी फाल्यां जाहीर जातली अशें उच्च शिक्षण संचालनालयान कळीत केलां। राज्यातल्या उच्च शिक्षण संस्थांतली प्रवेश प्रक्रिया सुव्यवस्थीत जावची या दृष्टीकोनातल्यान राज्य सरकारान उबारिल्ले हे म्हत्वाचे पावल। समर्थ पोर्टलाक लागून ही प्रवेश प्रक्रिया अतिशय सुलभ जाल्या अशी माहिती नोडल अधिकारी डॉ महादेव गांवस हांणी दिली। प्रत्येक महाविद्यालय स्वतंत्रपणान गुणवत्ता वळेरी तयार करतले आनी आपापल्या संकेतथळार प्रदर्शित करतले अशें गांवस हांणी म्हळां। तशेंच बीएलएलबी आनी बीए बीएडा खातीर उच्च शिक्षण संचालनालया वतीन स्वतंत्रपणान केंद्रीकृत समुपदेशन आयोजित करतले अशें तांणी म्हळां। वेगवेगळ्या महाविद्यालयांतल्यान 19,400 अर्ज समर्थ पोर्टलाचेर दाखल जाल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें। आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो। गोंय क्रांती दिसाच्या फाटभुयेर राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लय आनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या जनतेक परबी दिल्या। बकरीद वा ईद उल जुहा पुराय देशभरात गोंयासयत मनयली भक्तीभावान। धबधबो वा पांथळ वाठारांनी पिवपाक वा ट्रॅकिंगाक वचपाक रान खात्यान जारी केला बंदीचो आदेश। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।